Questo è il mistero dell'Elemento Spirito Santo a me. Non so se io chiamci 40 minuti. E questo problema. Confermati, ma la al fine della cosa insieme ci giornati lo ha detto come è trattato questa stagione lì no, e ci vede un altro commissario Alessandro per Hypobega due pubblicazioni dei rapporti dello stesso commissario metto la facetio e decide di mando ci investigati io sa te le tarawa ma ovviamente io non dice night con quanto anche night con la decidena fu ma da chiedere lì riflessione d'ora fu Riverina ħalluwa biex ubbad nagħtu l-veduti tagħna u niddeċidu fuq way forward. Sallum id-deċiżjoni maħuda mill-Kumitat fil-leġislatur li għaddiet, ġifieri ta' 3 ta' April il-laqgħa 3 April 2017, kienet ilha ta' kienet tgħalli li dawn il-rapporti m'għandhomx jiġu pubblikati mill-Kummissarju hekk kienet il-pożizzjoni. Ovvjament huwa qiegħed jelenka numru ta' raġunijiet, emmek dik l-ittra, għaliex ħoss li deċiżjoni għandha ġiri veduta, għandu biċċa raġun, troppi notijaj, imma ovvjament u jittib diskutija, u għalek qed jitlob li titressa għal-kozzura tal-komitat, ġifieri nifhem illi issa taraw tkellmu u taraw. Jien kont għaddejtukom ukoll ittra dilli għaddejtukom mill-ewwel biex jiġkussa fil- U t-nata t-weġiba, ovvijament t-stani diskutuwa. Et naddilkom u koll, għadetunum, kopja li ċivejt issa, propju issa, l-lum mill-għant l-uffiċċju tal-komissarju rigward il-rapport li ovvijament beħsibnum, noħoġu ma l-OECD, follow-up tal-ewel ta' ġunju, li kena fl-ewel ta' ġunju l-axar wahda, ma' Catherine Stone, eccetera, li jikontjeni raccomandazzjonijiet dwar titjib fil-sistema tal-ġbirta dikenzo tal-assi u fil-sessi treqet n-informakom li jishtiqu ovvjament li kolkom il-feedback sa' nar il-ġemma 7 tal-ulju dak huwa il-data li tawna n-nifem li kolkom il-feedback u tal-dwomna issa, nġu għal-għalfen n-għatat l-lum fil-rapport dwar l-investigazzjoni mill kummissar Sanders fil-ħajpubblika il-kas 448 kif ta' fundkom fil-laqgħa li għaddiet tal-Kumitat kompla l-konsiderazzjoni tiegħu tar-rapport tal-Kummissarju għall-Standards fil-Repubblika dwar il-kas 48 li konċerna użu mhuxiera tal-fondi pubbliċi fil-pubblikazzjoni tal-reklami tan-natura politika li deru fis-supplement tal-Gazzetta kulħadd. Infakkar li wara diskussjoni dik il-laqgħa tal-15 ta' Mejju fejn jidher li ma kienx hemm qbil fil-Kumitat fejn jiena qed il-mistoqsija dwar jekk ir-rapport in kwistjoni għandu xi adottat mill-Kumitat, il-vot kif ta' fundkom kien 2 favur u 2 kontra, jiġifieri 2 mingħand favur naħat l-oppożizzjoni u 2 kontra mingħand il-Gvern, u peress li l-voti kienu ndaqs il-laqgħa ġiet aġġornata sabiex inkun nista' nagħti il-vot deċiżiv u għalhekk se ngħaddi biex nagħti l-vot tiegħi u nagħti l-motivazzjoni tal-vot tiegħi. Mela, nibda biex ngħid li matul dik il-laqgħa tal-Kumitat permanenti għall-Standards Repubblika li kif qed diġà saret il-15 ta' Mejju ta' dis-sena, il-Kumitat iddiskuta r-rapport tal-Kummissarju għall-Standards Repubblika dwar il-każ 48 wara diskussjoni bejn il-membri kollha tal-Kumitat wara li s-sedja poġġiet mistoqsija dwar jekk għaj termini tal-artiklu 27 tal-għadwa l-Standards fil-Repubblika għandux jadotta r-rapport ta' Kummissarju Sanders fil-Repubblika dwar li msemmi każ il-Kumitat votek. Votazzjoni numru 1, favur l-Novi Markent Nisammut u l-Novi Rajn Kallus kontra l-Novi Ġunetta Nattart u l-Novi Andi Allu. Kif ġaħed, peress il-vot fil-Kumitat kien indaqs, il-sedja informat li l-membri li skont l-artiklu 26 tal-istess liġi għat dwar l-Standards fil-Repubblika meta l-vot ikun ndaqs bi-speaker għandu jkollu vot deċiżiv, iżda ma jkollux il-vot oriġinali U għalek nsejt il-vot tiegħu fi stadju ulterjuri, kif qed nagħmel illum. Fil-fatt il-Kamra kkumitat aġġornat għaddata tiġi kkumunikata quddiem li fil-faġġiet kkumunikata lilhom. Is-sedja qabel ma tagħti l-vot rat u qed tifli dawn il-konsiderazzjonijiet dettall diġà esprimitu matul laqgħa tal-Kumitat Permanent dwar l-standards fil-ħaj pubblika fi 15 ta' Mejju. Fost l-oħrajn is-sedja qalet hekk dwar il-guidelines li huma parti essenzjali dwar ir-rapport li wasal għalih il-Kummissarju fl-ewwel ta' Ġunju tas-sena l-oħra dwar użu mhux-xiera tal-fondi pubbliċi fil-pubblikazzjoni ta' reklami ta' natura politika li der fis-supplement ta' gazzetta kulħadd. Nikkwota il-Kummissarju qed nikkwota xejn ieħor ftit kienar illa kif taf inti taħt il-liġi tal-standards taħt l-artiklu 13 għandu dritt li jagħmel rakkomandazzjonijiet kif fil-fatt tagħmel. Għaddina revision tal-Code of Ethics for members of the House of Representatives and for ministers and parliament secretaries. Fost tamem mil-kwistjoni tal-proposed guidelines li qed nagħmel referenza għalih. Kif sew għamel u jien personalment naqbel magħhom, in blok, totali, jiġifieri m'hemmx kwistjoni fuq xi dettall, però ovvjament meta tiġi biex timponi liġi gwida qed ikun hemm parti mil-liġi li għandek quddiemek. Tantu hekk li meta kien hemm il-kumitat ieħor. Qed nitkellem il-kumitat ta' qabel li kontu nkom fejn kien hemm Karola Kurina fis-seduta ta' 13 ta' Lulju 2020 meta ġejna fl-aħħar intervent għax ġibna l-Kummissar tal-Standards fajbulja biex jispjega dak li qed jirrakkomanda taħt artiklu 13 hemmhekk saret proposta ta' Karola Kurina lill-Speaker fejn qal li jaqbil li dan rapport bir-rakkomandazzjoni ġi trattat f'waħda mill-ewwel laqgħata tal-Kumitat kemm jista' jkun ittrattaw għaliex il-membri tal-Oppożizzjoni hawn hekk talbu lill-Kumitat li għandu jkompli diskuti dan rapport bilan li jsir proposti li jsir proposti għalla bosta liġi u sussegwentement jitressa fil-Kamra biex jiġi revedut il-kodiċ ta' etika tal-membri parlamentari. Innata l-gvern sostniet li l-Kumitat għandu jqis li din diskussjoni fuq dan rapport ġiet konkluża u wara id-diskussjoni għandha tiġi rispettata fil-gruppi parlamentari. Il-pass li miss huwa li ndiskutu fil-gruppi parlamentari ta' żewġ naħat tal-Kamra jitressaq la bosta liġi biex jidħol dak kollu fl-intir tiegħu jekk mhux fl-intir wara li ssir diskussjoni fil-Kamra biex isir id-dibattitu imbagħad jittieħed vot dwar l-emendi li jistgħu jiġu proposti dan rigward nara kwotazzjoni. Din kienet il-parti fejn tkellimt jiena. Imbagħad għamilt referenza u semmejt fl-intervent tiegħi għall-applikazzjoni più o meno fin-nuqqas ta' guidelines li jkunu parti mill-liġi. Jiena tek u neġa' nikkwota. Jirrid nkun konfortat bħala kumitat qabel ma nemxi pass il-qudiem. Ġala darba dawn hawn din id-domanda mhix imwieġba bħala proċedura legali fil-konfront tal-liġi kif inhi miktuba b'dak li jgħid il-Kummissarju għad-domandi għall-applikazzjoni tas-sanzjoni. Ejju ngħidu li jittieħed vot illum u jien iħoss ir-rapport għandu jiġi adottat, però ngħid liema sanzjoni se napplika. Tinsiex li meta tapplika sanzjoni dik hija waħda finali. Jekk tapplika sanzjoni finali, dal-Kumitat huwa suġġett ta' kollox. Mhux noqgħod nitkellem fuq li qed jiġi fil-qorti għax il-qorti għandha xogħla u din l-istituzzjoni tal-Parlament għandha xogħla wkoll nagħmel kwotazzjoni. Hawnhekk qed ngħid li xtaqt qabel ma jittieħed il-vot, il-Kummissar tal-Standards jiġi fil-Kumitat u nagħmlu l-domandi. Fil-fatt jiena komplejt ngħid u nikkwota għalhekk jien nissuġġerixxi. Anke jekk il-każ fil-każ nissospendu ftit, il-Kumitat ħalli nitkellmu u nitolbu l-Kummissar Standards jiġi hawn nagħmlu domandi fuq dar-rapport u anke fuq il-guidelines. Mbagħad bir-riflessjoni kollha jista' jkun hemm ħafna modi kif wieħed jista' jimxi l-quddiem. Mhux se nkun jien il-pruntus jew meta għandna kummissar tal-standards li naqbel miegħu li fil-guidelines fihom infushom bħala direzzjoni, bħala rakkomandazzjoni kull membru għandu ngħidulu din hija l-pożizzjoni li kieku nieħu jien. Imma issa mhux li kieku nieħu jien, imma qed nitkellmu biex napplikaw il-liġi. Din hija l-pożizzjoni. Fil-fatt is-sedja qalet hekk ukoll jien għamlet il-kommenti tiegħi biex nosservaw jekk hemm il-darba linji gwida mhux se jkunu imdaħlin jew b'avviż legali li missu jista' jressaq u jekk hemm bidi jidħol mill-ewwel fi żmien 28 ġurnata, jiġifieri fejn x'ħin irid jista' jdaħħalhom b'avviż legali within 28 days. Ovvjament hemm il-proċeduri jekk tikkontesta meta taqra x-xieda ta' dr. Hisler dan fil-fatt b'mod intelligenti għajda f'paġna 22. U nikkwota l-Hisler, Dr. Hisler, tinsewx li nkun bħala kumitat u aktar bħala parlament tistgħu tagħti ċertu direzzjoni l-Kummissarju. Din xi ħaġa li qatt ma saret, allura apparti l-esperjenza tal-Kummissarju hija l-esperjenza ġdida kemm għalija kif ukoll għall-uffiċċju tiegħi. Sa ċertu punt, ovvjament il-fatt il-Kummissarju għamel dan ir-rapport huwa pass importanti ħafna biex bħala kumitat ġifiri, ħna nkun nistaw ntejbu dik li hija governanza. Nimxu qudiem aktar. Governanza trid issarafha u mhix kwistjoni noqogħdu nagħmlu dibattitu x'inhi governanza, jien għamilt l-osservanzjoni tiegħi għax m'għandix votawni hekk allura qed nistaqsilkom biex tiddeċiedu l-way forward. Nal-akkutazzjoni. Imbagħad qed dwar il-follow-up. Osservazzjoniet mill-aspett legali mhux mill-aspett ta' kummenti u lanqas mill-aspett ta' rapport. Dik kienet il-pożizzjoni tiegħi bħala konsiderazzjoni semmej fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat Permanenti għall-Standards fil-ħaj problema fil-15 ta' Mejju. Ta' din is-sena qabel ma tiegħed il-vot. Konsiderazzjoni legali oħra hija fejn jiena nagħmel referenza l-istess kap 75 tal-Liġi ta' Malta li huwa dal-att dwar l-istandards fil-ħaj pubblika fejn aħna marbutin bħala kumitat li nimxu fuq is-seta li tagħtina l-istess liġi. L-ħajżiet u l-ħażinqas. Il-liġi hija dik li hemm miktuba. Fl-artiklu 13 tal-kaħħa 570 tal-liġijiet ta' Malta dwar l-istandards fil-ħaj pubblika jagħmel ċara li bħala funzjoni l-kummissarju għandu jkollu wkoll funzjoni u nikkwota il-kummissar għandu jkollu dawk il-funzjonijiet li ġej li jeżamina u jekk ikun meħtieġ jivverifika. Dwar id-dikjarazzjoni li għandhom x'aqs madħul attiv interessi benefiċċji oħra li tuxorta ta' persuni li għalhom japplika dal-att li għandhom dmir li jagħmlu dawk id-dikjarazzjonijiet kif jistgħu provdu ta' dal-att. Jew kull liġi oħra u li jagħmel rakkomandazzjoni forma ta' linji gwida li l-kummissarju qis li jkunu xierqa u proporzjonali wkoll fir-rigward ta' kull persuna li tonqos minn li tagħmel xi dikjarazzjoni kif ibsemmija jew li tagħmel dikjarazzjoni skorretta b'mod materjalment tiżvija l-iskop ta' dikjarazzjoni. Imbagħad inkompli fuq l-istess artiklu paragrafu G u paragraf I fejn jingħad hekk. Jingħad jagħmel ukoll il-kummissarju rakkomandazzjoni attittiv tal-istess kodiċi tal-etika, il-liġi li jkun japplika għal persuni li jkun soġġett għal dal-att b'mod partikolari iżda mingħajr preġudizzju għal ġeneralità ta' dak stipulat qabel li jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar aċċettazzjoni ta' regali dwar użu mhux xiraq ta' riżorsi pubbliċi u ta' informazzjoni konfidenzjali dwar limitazzjoni fuq impjieg jew attivitajiet oħra meta persuni ma jibqgħux fil-kariga ta' Ministru Segretarju Parlamentari jew membri tal-Kamra Deputati. Imbagħad l-aħħar paragrafu li kwotajt huwa li l-Kummissarju jassigura li kull rakkomandazzjoni magħmula jieħu konsiderazzjoni xieraqa taħtieġa li kull miżuri linji gwida jew regoli intisi biex jiżguraw li standards għolin fil-ħaj pubblika skont dal-att għandhom ikunu faċilment aċċessibbli u li jiftehmu mal-pubbliku in ġenerali. Dan ifisser li l-Kummissarju stament u sewwu għamel il-Guidelines on Government Advertising and Promotion Material u ħareġu mal-konsiderazzjoni fit-22 ta' ġinju tal-2020. Dan huwa suġġett li dal-każ qed nittrattaw li huwa l-każ 48. Minnaħa l-oħra s-sejda tħoss li wara li s-siru rakkomandazzjoni, il-linji gwida, jew il-regoli li qed jagħmel għalihom il-Kummissar tal-Standards fil-Pubblika, biex ikunu parti mill-enforcement, ħaliġi applikat taħt l-att 570 li qed nitkellmu dwaru, l-istess artiklu 15 tal-istess qatt jgħid, illi dawk ir-regoli kollha magħmulin taħdart dal-artiklu għandhom isiru u jiġu pubblikati bħala leġislazzjoni sussidjarja magħmula taħdar l-att nhar l-kwotazzjoni tal-liġi. Meta ngħidu l-leġislazzjoni sussidjarja, jien qed nifhem permezz tal-avviż legali li deġa għamilt referenza għalih aktar kmieni fl-intervent tiegħi waqt l-aħħar laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Standards fil-ħaj pubblika. Is-sejda tirilla però li għandha tara wkoll dak li ħareġ ukoll minn Handbook on Parliamentary Ethics and Conduct, A Guide for Parliamentarians u rapport tal-Westminster Foundation for Democracy li l-pajjiż tal-Commonwealth jagħmlu referenzi għalih anke b'dak li huwa direzzjoni bħala Parliamentary Ethics fost il-pajjiż tal-Commonwealth. Ir-rapport jindika b'mod ċar u nikwota Developing an Ethics and Conduct Regime. In other words, requires more than simply publishing a written set of principles, rules and regulations. It means developing political agreement around the purpose of the regime and building a culture around the provisions. Parliamentarians must be engaged in the process of developing the system at each stage. This can be done in different ways, but the early stages of development should involve as wide a range of MPs as possible through a general debate and discussion. At the later stages, it will be more effective to delegate the task of writing rules to a committee, but again, it must be accompanied by consultation, discussion, and deliberation within the parliament. Nala kwotazzjoni. Imbagħad l-istess rapport ikompli jgħid li jkun hemm ftehim minn kulħadd jiġifieri mill-parlament dwar dawn il-prinċipji u nikkwota. Get agreement on ethical principles first. Once parliamentarians have accepted the need for an ethics and conduct regime, The next stage is to generate agreement around the broad principles by which all politicians should abide. It is important to start with principles for two reasons. First, most institutions have already defining values, including in their bylaws or in their constitution. Nella quotazione. In battati esempio, we semi paesi ohara, inclusive America, Fayyad. The second is to rely solely on regulation within the legislation itself, as practiced in the USA, paesi ohara. The principles and the process of developing and implementing an ethics and conduct regime is an integral part of creating a culture in which clear standards are firstly understood and secondly regarded as legitimate by those who have to abide by them. Dalla quotazione. Non è referenza al guidelines o regolamenti. Lista alcuni effettivi o li applicavo ai membri del Parlamento, ministri parlamentari, che indicati nel capo 570 legittimata, e mi referenza all'EU scheda o tine scheda. We add, if the rules are to be effective, the process must also engage with MPs to build a set of core institutional values. Finalmente, non è referenza alla recente, l'inzame il 5 giugno, ta' dis-sena mal Kumitat Parlamentari dwar l-Standards fil-Ħaj Pubblika u l-OECD, fejn fosthom kien hemm Catherine Stone li kienet ukoll Kummissarju dwar l-Standards fil-Ħaj Pubblika fir-Renju Unit, fejn jiena qed u l-OECD fehmu ċar dak li qed u nikkwota. That is very important. As I was explaining during the meeting before we came here, the Code of Ethics for Ministers and for Parliamentarians goes back to 1995. However, it only became law in 2017, so we can only enforce anything with regard to ethical behavior as a result of that written law. Having read these codes of ethics, from my part, I am in full agreement, and I don't have any comments to make. It is important that we come forward with any comments because we need to endorse these in legislation. The procedure that can be adopted is either by going to Parliament and discuss it in plenary session, or the Minister is empowered by the Prime Legislation who will issue a legal notice, including, for example, other ethical standards for ministers, because they are part of the law, as there is the Appendix A and Appendix B, that is, the legal notice is challenged, if it is challenged by any member within 28 days, it will have to be discussed in Parliament before it becomes law. But we need to do this. We need to upgrade the Code of Ethics, we need to make it stronger, and that has to be done as quickly as possible in order to upgrade the standards, close quote. Infatti allora, waqdik illa, tal-ewwel ta' Ġunju, Pauline Bernhardt, li hija waħda mill-membri tal-OECD, waqt ilqa li kellna bħala kummentar tal-OECD, ikkonfermat dan mal-istess Catherine Stone fejn di qalet inkwota Catherine made a proposal on how the revised codes could look like, but it's based on the former codes and on the work that has to be done. Dan ifisser li fil-waqt li huwa tajjeb u jien bħala s-siedi qiegħed kompletament in full agreement ma' dak li proponna l-Kummissarju Emeritus George Hisler. Meta għamel draft guidelines on government advertising and promotion material li huwa parti mid-dokument li kien in consultation ma' l-istess komitat. The way forward bixan ikunu parti mill-liġi biex wieħed ikun jista' japplika l-artiklu 27 dwar is-seta tal-komitat biex jadotta rapporti bbażat fuq dawn il-guidelines li għandhom mhumiex parti mill-liġi. Is-seda tħoss li la darba l-artiklu 27 taħt paragraf 3 fejn il-Kumitat għandu jiddeċidi adottax il-konklużjoni u rakkomandazzjoni fi semmi rapport, anke kissedja, personalment, tħoss, kif diġa esprimiet, li taqbel fil-prinċipju ma dak li nkiteb fil-rapport ibbażat fuq il-guidelines jagħmel referenzi għalihom il-Kummissarju Emeritus Hisler, dan labba mhix komfortata legalment li dan huma parti mill-liġi kif għandhom ikunu għall-inqas fi ħruġ ta' avviż legali jew bementi approvati mill-Parlament fl-istadji kollha, qiegħda fiċ-ċirkustanti tivvota li sempliċement fuq il-prinċipju legali li ma tistax tapplika xi ħaġa meta mhijiex parti jew komfortata mill-liġi. Għal daqsat is-sedja għal dan ir-raġuniet qed tivvota le u r-rapport mhux u ma jistax jiġi adottat fiċ-ċirkustanzi partikolari li s-sedja jferalhom dan id-deċiżjoni. Is-sedja però tinnota wkoll li r-rapport tal-Kummissarju li dwar il-Kumitat irid jieħu deċiżjoni dwar adozzjoni tiegħu jitratta membri tal-Eżekuttiv tal-leġislatura preċedenti. Tantu hekk li n-numru ta' ministri u segretari parlamentari msemmija fir-rapport mhumiex membri tal-kabinett tal-leġislatura korrenti u addirittura hemm minnhom lanqas huma membri parlamentari. Dan fil-fatt joħroq diffikultà dwar hekk il-liġi illum tistax tiġi applikata fil-konfront ta' individwi msemmija stant l-artiklu 3 paragrafu A tal-għadwa li standards fil-ħaj pubblika ka' 570 tal-Italja jgħid hekk membri li dan japplika l-liġi l-att Le membri tra comitati, inclusi il ministro segretario parlamentare o assistenti parlamentari. E se di unità mi referenza a ruling, le che ne stati seduta, erba mio che le tash, tal da stianar, el duar l'applicatività tal kap 570 fil konfront tal-ex ministru Muscat, medda dakinhar kienet mitluba tieħu deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-artiklu 28 tal-att fil-konfront ta' persuni li m'għandhomx membri tal-Kamra. Is-sejda tara l-istess argument li nġib dan ir-ruling imsemmi dwar l-importanza li l-Kumitat jimxi strettament mas-seta li t-tieħ liġi li jista' jġib ukoll każ li għandna qudiemna llum u dan sabiex il-Kumitat ma jkunx xi mod qed japplika proċeduri li jista' jkunu ultra vires li allura jkun qed jgħidu d-drittijiet fundamentali tal-individwi konċernati. Is-sedja tara li dan huwa argument ieħor li jippreżenta diffikultà dwar vot favur adozzjoni tar-rapport. Is-sedja tirrileva wkoll li kull meta tiġi msejħa biex tagħti vot deċiżiv f'każ ta' parità ta' voti. Hija dejjem tieħu konsiderazzjoni numru ta' prinċipi stabiliti li huma li l-vot deċiżiv tal-speaker fuq emenda ta' mozzjoni għandu jiġi eżerċitat b'mod li l-mozzjoni tibqa' fil-forma oriġinali ppreżentata. Li l-speaker għandu dejjem jivvota b'mod li sa fejn ikun possibbli għandu jitħalla lok għad-diskussjoni. Li fejn mhux possibbli għad-diskussjoni, id-deċiżjoni ma dik tittieħed jekk mhux maġġoranza tal-voti tal-9 membri preżenti li votaw. Dak kif ġie stabilit. Hemm diversi deċiżjonijiet tal-speakers preżenti fosthom hemm tal-speaker Luis Galia tal-14 Diċembru 2009 bażat fuq deċiżjoni kemm fuq preċedenti kif ukoll fuq dak li jgħid li skimmej u ninnota wkoll il-paragrafu 20.9 tal-verżjoni korrent tal-verżjoni tal-iskemmej ifen insibu principles of which speaker give casting vote, the occasions on which a speaker is required to give a casting vote are rare, and in seeking to deduce principles upon which a vote is given, the positions of the last few centuries are relevant. Although decisions of successive speaker have not invariably been consistent, three principles have emerged. That the speaker should always vote for a further discussion where this is possible, that when no further discussion is possible, decisions should not be taken except by a majority, and that a casting vote on an amendment to a bill should leave the bill in the existing form. Is-sieda diġa kienet irrikorriet għal dawn il-prinċipi fil-motivazzjoni tal-vot li kienet tat fil-laqgħa tal-Kumitat dwar l-istanza fuq Repubblika ta' 13 Lulju 2020, meta ivvotat għal aktar diskussjoni u dan skont il-prinċipi li semmi hawn fuq l-sjedja għandha tivvota b'mod li sa fejn ikun possibbli jitħalla lok għal diskussjoni. Is-sodja tinnota li wara l-proposta li resqet fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat għal aktar diskussjoni għadu l-Kumitat jiġi biex jivvota fuq adozzjoni tar-rapport ma ntlaqax, hija tara issa hija marbuta li tivvota kontra l-adozzjoni tar-rapport dik darba skont il-prinċipi li fehm mhux possibbli aktar diskussjoni e diskussjoni m'għandhiex tittieħed jew mhux jekk mhux bil-maġġoranza tal-voti li preżenti li votaw. Is-sedja però tixtieq tirrileva li l-animu tal-proposta għal aktar diskussjoni li għamel fl-aħħar laqgħa kien appuntu biex twassal għas-sitwazzjoni fil-Kumitat ikun jista' jasal deċiżjoni maġġoranza voti. Bl-istess animu, is-sedja teġa t-tenni u tagħmel proposta għal aktar diskussjoni sabiex isiru l-emendi u l-aġġunament tal-kodiċi tal-etika neċessarju permezz tal-emendi fil-liġi u dan kif riflessu wkoll fir-rapport li għadkom issa għall-rakkomandazzjoni tal-OECD. Id-deċiżjoni hija finali. Grazzi. Mela, għandna dok pendenti, ovvjament l-lum għajna biex naddikom dak id-dokumenti u biex nagħmel il-motivazzjoni dwar il-vot fuq il-każ imsemmi, ikkonna ngħatu ħra nikkomunikawha. Ringrazzjakom.